Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi avem plăcerea să-l avem alături de noi pe domnul Ștefan Gadola, fondatorul și liderul uneia dintre cele mai respectate companii din domeniul energiei, Energobit. În urmă cu 35 de ani, domnia sa a pus bazele acestei afaceri, care a crescut și s-a transformat într-un nume de referință în industrie. Povestea sa reprezintă nu doar un exemplu de succes antreprenorial, ci și o lecție de perseverență, inovație și adaptabilitate. Suntem onorați să vă avem astăzi alături de noi, domnule Ștefan Gadola. Bine ați venit, bine ați revenit la Radio Renașterea.
Bine v-am regăsit.
Domnule Ștefan Gadola, iată, suntem într-un an cu o cifră rotundă pentru Energobit, 35. Cu alte cuvinte, sunteți foarte tineri și totuși cu multă experiență.
Da, aș dori neapărat să completez puțin la ceea ce a spus, că așa este corect. Deci sunt unul dintre cei trei fondatori, fiindcă am fost și suntem încă tot cei trei, vorbe de colegul Ioan Socea și Paul Peter. Am fondat în urmă cu 35 de ani, chiar în această lună se împlinesc 35 de ani. Am fost foarte rapid imediat după acel decret dat de către Petre Roman cu asociațiile cu scop lucrativ. Ne-am înființat această firmă. Deci în luna asta împlinim 35 de ani de la înființare.
Și ca să rămânem în zona energiei, domnule Gadola, acum că sunt la curent cu acest lucru, avem un motiv, iată, suficient argumentat pentru ca următoarea noastră întâlnire să se desfășoare în dispozitiv complet, adică Ștefan Gadola împreună cu prietenii și partenerii de afaceri Ioan Socea și Paul Peter. Ce spuneți de asta? Cum vi se pare?
Mare plăcere, o să-i vorbesc cu ei și sigur.
Ca să fim în formație completă, vreau să vă întreb, vă mai amintiți, domnule Gadola, primele momente în care v-ați gândit să porniți această afacere? Cum ați luat hotărârea toți trei să vă aruncați în povestea asta pur și simplu? Ce v-a motivat, mai ales într-o vreme în care nu prea exista un model clar de urmat? Cum au fost începuturile? Ne-ați spus că de la acel decret de pe vremea premierului Petre Roman, cum v-ați întâlnit toți trei? În general, de la bani lumea se ceartă și totuși ați reușit.
Ei, povestea este cam așa. Noi am fost colegi de serviciu la Renel Conel, cum era atunci, electrica de astăzi. Eram în aceeași secție. Eram colegi de serviciu. Și colegul nostru Ioan Socea i-a venit ideea, zice, ce-ar fi, hai să ne facem o firmă. Uite, a apărut acest decret, hai să ne facem o firmă și să facem ceea ce știm și credem noi că este bine. Nu pot să zic că în cadrul acelei întreprinderi, Renel, cum era foarte bine și eram chiar într-o societate foarte bună, cu oameni foarte buni, profesioniști, și aveam și salarii bune și tot. N-aveam niciun stres, fiindcă aveam posturile clare și fără să zicem, nu știți cum e, că problema că îți pierd sau nu postul. Dar ne-am gândit și am înființat firma Energobit. Sigur că au fost începuturile. Pot să spun că nu am ieșit imediat de la electrica. Eram încă angajați acolo, dar după masă plecam și aveam un sediu și ne adunam și începeam să vedem ce trebuie, cum trebuie, ce ar trebui să facem și ne-am apucat de lucru. Ca după un an noi am plecat din electrica, am părăsit. Erau mulți colegi foarte uimiți că aveam salarii bune pe vremea aceea. Erau, cred că, al treilea domeniu în care salariile erau mari și bune. Dar ne-am gândit să facem ceea ce noi știm cel mai bine și ce credem noi că va fi bine. Și am început.
Mi se pare foarte important ce ați spus. Am gândit să facem ce știm noi. Vedeți că foarte multă lume vrea să facă de toate, chiar dacă nu se pricepe, în ideea în care învață pe parcurs. Și asta este o idee, dar dumneavoastră ați ales să faceți ce știți.
Nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar vă rog să mă credeți. Suntem toți trei specialiști în acest domeniu, profesioniști, și știam foarte bine ce trebuie. Ce urmează, ce trebuie, ce lipsea, fiindcă au fost vremurile acelea în care, știți, aprovizionarea și dotarea se făcea mai greu și tot. Știam ce trebuie să facem. Și am și început așa.
privind în urmă la acești 35 de ani, domnule Gadola, ce moment ați simțit că v-a pus cel mai mult la încercare? Ce v-a fost cel mai greu de dus?
Haideți să încep așa prin a vă spune că am zis de greutăți, am aduc aminte așa cu emoții. Am avut niște probleme, să zic eu, foarte stresante, fiindcă importam marfă, pe vremea aceea era în mărci și ca să plătim trebuia să licităm la bancă. Ei, sumele erau, să zic eu, limitate. Licitam 1000, 2000, dacă licitam 3000 de mărci într-o zi, eram super încântați. Nu asta era neapărat problema. Problema era că dimineața era un curs, seara era un curs mai slab. Deci, cum se zice, știți, dimineața cumpăram două franzele, seara o franzelă pe banii ăia. Deci atunci am avut un, să zic, niște emoții extrem de mari, dar prin faptul, prin strategiile care le-am avut și le-am gândit bine, am trecut, dar v-am spus, cu mari emoții peste acele momente.
Vreau să vă întreb, ați avut vreodată vreo emoție, că vorbeam de provocări, ați avut vreodată vreo emoție că domeniul pe care îl profesați dumneavoastră în afacere nu va merge, ca să zic așa?
Aici trebuie să vă spun că noi suntem foarte avantajați, suntem norocoși. Știți foarte bine, mergeți acasă și trebuie să apăsați întrerupătorul, trebuie să luați liftul. Aveți nevoie de curent, de energie electrică. Ei, domeniul ăsta este un domeniu sigur. Vă spun, nu ne-am pus problema, știam singur că și astăzi suntem foarte, foarte norocoși. Acest lucru trebuie să-l spun, fiindcă în domeniul ăsta este fantastic ce se întâmplă în zile de astăzi, știți foarte bine, cu energia regenerabilă, energia verde, dezvoltări. Suntem extrem de norocoși. Și atunci am fost sigur că reușim. Am fost sigur. Am spus, am plecat de la o slujbă cu un salariu foarte bun ca să ne facem și știam sigur că voi reuși. Dar trebuie să vă spun că mai bine de un an am păstrat aceleași salarii, tot, nu ne-am, zic așa, o glumă, soția îmi spunea, zice, acum lucrez mult mai mult, pleci dimineața, vii seara și tot aceeași bani aduci.
Numai că erau din banii dumneavoastră,
păi, da, produși, da.
De
firmă. Ei, sigur că câștigam, dar trebuia să și investim, era normal, trebuia să investim în firmă, da.
Este clar că succesul a venit poate de la început, dar oricum crescând. Cât de important a fost coeziunea dintre dumneavoastră ca parteneri?
Deci aici trebuie să vă spun și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a potrivit cei trei. Suntem foarte buni prieteni. Noi luăm decizii și o spun acum și ca un glumă, știți? Când doi dintre noi, asta e o regulă, când doi dintre noi sunt de acord cu ceva, al treilea trebuie să zâmbească. Eu am râs foarte mult în cei 35 de ani.
Înseamnă că ați avut de contestat multe.
Nu, mă bucur și spun foarte sincer, ne înțelegem foarte bine. Am fost întotdeauna egal, perfect egal. Noi am pornit și eram trei vicepreședinți. N-am avut președinte. Am fost egal, cum suntem și astăzi.
Poate ați avut perfect. Și trei președinte, doamnele.
Nu, să știți că era altă regulă. Când am început, am spus, soțiile n-au ce căuta în firmă. Am spus-o ca și glumă, nu. Deci noi trei știm meserie, știm domeniul ăsta ce să facem. Chiar suntem, chiar dacă suntem, să știți, foarte diferiți. Suntem chiar diferiți, ca și pasiuni, preocupări și în firmă. Avem lucruri de care se ocupă fiecare foarte diferit. Dar, vă spun, și astăzi ne împăcăm foarte bine.
Cum ați reușit totuși, așa să ne explicați un pic, să faceți diferența dintre dumneavoastră și concurență? Să fim serioși, este o concurență pe piața energetică.
Păi concurența, cum să vă spun, ajută, te pune, te obligă să gândești, să faci, să aduci, cum și așa mai departe. Deci, antreprenorul, să știți că nu stă liniștit, să nu credeți că gata, am început și stăm liniștiți. Nici de cum, nici de cum. Și noaptea visezi ce trebuie să faci, ce ar trebui să faci. Deci, concurența ne-a ajutat și am avut, sigur, după câțiva ani, am început concurența și asta a fost. Deci, n-avem ce face. Și e bine concurența să vină, sigur, atâta timp cât ea este corectă. Și
aveți colaboratori importanți pe această piață, nu doar concurenți.
fără discuții, foarte bun colaborator și tot, nu vreau acum să vin să mă laud, vreau să vă spun că astăzi noi avem 4 fabrici. Una în Cluj, cea mai veche în Jibou, am înființat-o acolo mulți ani în urmă, este cea mai veche, apoi în Cluj, anul trecut în Bacău și de câteva luni în Gilău. Deci avem 4 fabrici. Avem o mulțime de muncitori cu care producem echipamente electrice. Și sigur, și aici concurența este foarte mare, nu numai cea din țară, mai ales cea din exterior. Știți foarte bine, există o concurență din afară teribilă. Dar tot timpul încercăm să fim inovativi, să aducem și să facem ceea ce trebuie, să zicem, clientului. Am mai mult, să spun așa, eu m-am învățat în liceu și chiar și în facultate, marketingul înseamnă să faci produse care să pleacă clientului. Noi am avut altă strategie. Noi am convins clientul că are nevoie de produsele pe care le facem noi. L-am convins, da, uite, și zicea, da, asta îmi trebuie, acum da. Deci asta a fost o mică strategie, o mică gândire. Am fost foarte inovativ de la început, inventiv, să spun așa. Avem chiar brevete de invenție, inovație, tot timpul facem ceea ce e mai bine, mai nou și mai eficient, să zicem, pentru client.
O să vreau să vorbim și un pic de inovații, dar până atunci vreau să vă întreb așa, ați pornit de la o echipă mică de 3 oameni și ați vorbit acum de o echipă mare, incluzând muncitori și tot ce înseamnă aparatul dumneavoastră care susține afacerea. Cred că simțiți totuși responsabilitatea familiilor acestor oameni.
Fără discuții, nu pot să zic așa acum brutal, nu pot să bat joc de oameni. Este inadmisibil, n-am făcut niciodată, nici cât am fost la stat, nici aici. Este absolut normal. Apropo de ce a spus, avem astăzi peste 800 de angajați, foarte mulți ingineri, peste 200 de ingineri. Suntem foarte bine plasați, foarte în domeniul ăsta chiar profesioniști și mă bucur să vă spun că avem și tineri care vin și sunt extraordinari, cu multă inventivitate și lucrează foarte frumos. Dar revenind, vreau să vă spun că eu chiar sunt mulțumit și ne respectăm în firmă. Ne respectăm, ne ajutăm. Dacă este cazul și de ajutor, deci hai să spun așa, cum se spune, suntem o mare familie.
Ați spus foarte frumos, suntem o mare familie, iar cuvântul cheie este ne respectăm. Domnule Ștefan Gadola, ce înseamnă să plătești bine un angajat?
E foarte simplu. E foarte simplu. Întotdeauna îi spun oricărui angajat sau oricărui nou angajat, din ce aduci, îți dau bani. Din ce aduci, din ce faci. Deci trebuie să faci ceva. Hai să vedem ce faci și de acolo îți iei banii. Prin asta și îl motivez să facă cât mai mult, fiindcă noi așa îi motivăm pe oameni. Hai, uite, dacă faci mai multe contracte sau, spun eu, faci mai bine, atunci de acolo ai un câștig mai bun.
Și apropo de motivație, adineori spuneați de brevete, de invenții, inovații. Bănuiesc că acești tineri vin cu un avânt, cum spuneați, și vin cu dorința de a descoperi. Aveți un departament anume de cercetare?
Nu i-a spune chiar neapărat de cercetare, dar avem departamentul în cadrul firmei de proiectare, de acolo începe, un fel de departament de inovare. Deci să vedem ce să aducem mai bine, ce să facem mai bine. Acolo unde, știți, cum v-am spus, sunt și tineri, vin cu idei, sunt foarte informați. Acum, sigur că există sistemul ăsta de informare fantastic, studiază, fac și avem, vă spun, lucruri minunate. Vă dau un mic exemplu, sigur, în domeniul nostru. Dacă în urmă cu 2-3 ani făceam o proiectare de o stație de 110 în 6 luni, astăzi, cu ajutorul acestor colegi care au pus la punct, în 2-3 săptămâni. Este incredibil. Trimis drona, a cules informațiile, a venit acasă, le-a pus pe calculator și îi arată clientului imagine exact cum va fi, ceea ce îl uimește pe client. Îi spune, da, uite, acolo, așa va fi. Deci asta este, vă spun, din domeniul proiectării. Este fantastic, suntem înainte.
Sunteți în pas cu tot ce se descoperă în domeniu. Vreau să vă întreb, domnul Gadola, și să-mi spuneți sincer, ați avut momente sau vreun moment în acest 35 de ani în care ați avut tendința să renunțați, să puneți armele jos?
Niciodată. niciodată, tot timpul ne-am gândit ce să facem, cum să facem. Cum să spun că am avut greutăți, am spus în general, greutăți în domeniul ăsta al finanțelor, al banilor, că vin, că nu vin. Știți, mai ales și astăzi sunt probleme și încercăm să ținem banii, fiindcă primim bani, este iarăși o problemă. Știți foarte bine, ați auzit cum sunt cu compensări, cu minuni, deci încasăm banii la 120 de zile. Este enorm, este ceva incredibil. Dar n-am avut niciodată de gând să renunțăm. Am avut o propunere cu circa 15 ani în urmă, da, cam 12, în care mi s-a propus să vindem firma. Și am vândut. Așa ne-am gândit că ar fi bine. Nu ne-am gândit niciodată că vom primi atâția bani. Era ceva fantastic. Am rămas și noi în firmă, ca acționar minoritar. Și după 5 ani, investitorul a cerut să revenim.
Îmi dau seama că datorită profesionalismului dumneavoastră, de care nu se putea lipsi.
Este și asta, mai este, adevărul este că și, v-am spus, noi am avut noroc că am vândut într-o situație teribil de bună, dar după un an lucrurile s-au stricat, piața a devenit incoerentă, incertă, cu probleme, cu tot, să zic așa, concurența a fost mare și s-a cam prăbușit firma.
Puteți să spuneți că din poziția dumneavoastră de, hai să spunem, angajat, ați văzut altfel lucrurile decât din poziția de administrator? V-ați implicat cu totul altfel?
Acum să vă răspund printr-o întâmplare puțin comică. Noi, cei trei, v-am spus, eram minoritar și vedeam că firma nu merge bine, se prăpădește și la un moment dat stăteam noi trei de vorbă și eu așa mai agresiv le-am spus, băieți, săptămâna viitoare avem Consiliul de Administrație, trebuie neapărat, eu propun, haideți să le spunem clar, să luăm măsuri, firma se prăbușește, merge în jos, ce să... Nu mai. Iar colegul meu, Peter Pal, cu un calm din ăsta, așa, ardelenesc, îmi spune, Ștefane, eu nu te înțeleg. Ce ai cu oamenii ăștia? Ăștia ne-au dat o grămadă de bani. Dă-le pace! Nu știu cum a avut el această idee, că peste un an au venit ei și au cerut să reintrăm. Adică am luat firma înapoi. Deci asta a fost. Nu pot să spun, repet, că e adevărat, nu am mai fost implicați atât de tare în acei ani, fiindcă ei erau, am spus, majoritar, aveam consiliul, șeful, președintele Consiliului de Administrație, era un englez cu multă experiență în domeniu, prin țări străine, prin tot, da. Am spus că da, asta este. Foarte adevărat, să zic așa, un pic așa curios, în 5 ani cât au fost, am avut 4 directori generali, ceea ce vremea noastră nu se întâmpla. Avem și astăzi, vreau să vă spun, colegi de peste 20 de ani în firmă, 27 de ani. Sărbătorim în fiecare an când facem sărbătorirea de anul nou, primim acești colegi cu multă plăcere, care sunt în firmă de foarte multă vreme. Deci, iată că ei au venit cu altă strategie, știți puțin, din păcate, asta a fost. Dar și datorită, știu eu, mediului de afaceri atunci, în acei ani, 2014-15, când au fost niște decizii guvernamentale, s-au tăiat acele certificate verzi, deci s-a prăbușit un pic industria asta și domeniul energetic.
Da, domeniul energetic, tot acest răstim de 35 de ani a fost foarte important. Cum eu v-aș cere un lucru pentru cei care ne ascultă? Cu siguranță știți, cu siguranță ați studiat. În afară de energie, ce alte domenii ar mai fi, să zic, strategice, de mare interes, de mare impact și cu un succes garantat, astfel garantat în sensul în care să fie exploatat pe măsură?
Deci, cum am spus, sigur, domeniul meu în care lucrez este un domeniu norocos că avem nevoie de acest lucru. Sunt multe alte domenii care sunt, să zic așa, strict necesare omului, traiului nostru. Sunt foarte multe și, cum să vă spun, nici, ca să zic așa, sunt multe care s-au născut în acești ani. Sigur, când mă uit, văd calculatorul. Ei, noi când am început, aveam... Timesurile acele care lucram încă în Fortran, e un limbaj mai... Astăzi, iată, acolo este un... Și știți foarte bine că IT-ul s-a dezvoltat, merge înainte, este fantastic. E un domeniu de care iarăși avem nevoie. Și știți foarte bine, iată, în timp. O spun asta acum așa, știți, cu un pic de regret, așa, și vedeți aceste sisteme de livrare mâncare acasă. Eu, sigur, o spun, poate sunt subiectiv, dar pentru mine, nu știu, văd pe stradă o mulțime de motociclete cu rucsacuri în spate, ceva, nu, s-a schimbat lumea, nu-mi place. Eu cred că faptul că și la noi, de exemplu, se mănâncă, merg colegi împreună, mai discută, mai vorbesc, este un moment de socializare. La fel, poți să ieși și seara la cină, la un lucru absolut necesare. Dar, iată, un domeniu care v-a spus, parcă nu...
Nu mi s-ar potrivi.
Și nu mi s-ar potrivi și să mă leg încă de acest domeniu de restaurante. Sunt astăzi, să zic așa, niște idei foarte interesante. Te duci la restaurant, deschizi telefonul și comanzi. Noroc că mai vine un ospătar să-ți aducă, dar mâine poate vine un robot să-ți aducă. Deci, nu știu, nu o să ai cu cine să vorbești, nu te poți nici măcar, cum să zic, să discuți, să întrebi, să vezi, să mulțumești, să cum...
Parte din întreg ansamblu.
Întreg ansamblu, da. Bine, am dat un exemplu, acum vedeți partea că noi suntem pentru a robotiza, sigur că ne ajută și în procesul nostru tehnologic tot, dar până, dacă mergi până acolo încât să nu mai ai cu cine discuta, socializa, asta mi se pare trist.
Ați spus așa, IT-ul, ați regretat că nu v-ați îndreptat către IT?
Nu, deloc. Vreau să vă spun că nu, deloc. Acum trebuie să vă spun că eu am moștenit acest domeniu de la bunicul meu. Bunicul meu a fost maestru electric și de la el am învățat, eram copii mici, aveam o grădină de flori și bunicul ne-a făcut un iluminat din tulpina de floare a soarelui și a pus beculețe pe vremea aceea, niște beculețe mici care le-am intrat din bateriile alea mari de telefon. Împreună le-am făcut cu el, ne-a pus să facem așa și de la dâns am învățat, zic, să iubesc această meserie și să zic așa, să nu pun mâna în priză. Dar sunt și alte domenii în care, să haideți să spunem așa, acum v-am dat acest domeniu de IT și de tot, să vă spun rapid o glumă, știți, când stau de vorbă câțiva prieteni și de ce primul, eu sunt foarte, foarte important, fără mine nu se poate, eu sunt, toată lumea mă accesează, că-s internetul. Normal, toată lumea. Al doilea zice, dar și eu sunt foarte util. Când cineva nu știe ceva și sunt foarte lume nu știe, mă întreabă pe mine, eu sunt Google-ul. Al treilea zice, peste 2-3 milioane de oameni pe minut vorbesc prin mine. Este necesar, nu se poate. Tot eu mă folosesc, eu sunt WhatsApp-ul. Al patrulea a spus, bine mă băieți, eu sunt de la electrica, ca să mă înțelegeți, asta e. Fără mine nu puteți, nu se poate. Bun, cum vă spuneam, sunt multe domenii și să luăm așa, haideți să vă spun, mă gândesc, trebuie să ne îmbrăcăm, deci trebuie haine, trebuie, iată, un domeniu în care să produci, să faci de la pantofi, la haine, cămăși, pălării, ce vine. Sunt toate astea, sunt de cine, sigur, are talent, pasiune pentru asta. Deci vă spun acum dintr-un domeniu foarte ușor, să zic soft, așa, ca să nu vorbesc numai de industrie, că și în industrie se întâmplă. După aceea, cum să vă spun, iată, mașinile au evoluat fantastic. De când eram eu copil până astăzi, sunt fantastice. Astăzi te urci în mașină, ăla știe tot. Chiar sunt, să spun așa cum am glumă, când sunt chiar periculoase mașinile astea noi. Că știu tot ce faci, chiar și ce vorbești și cu cine. Nu le prefer, glumesc acum. Dar, iată, sunt tot felul de domenii în care...
Agricultura.
Aici ajungeam, că v-am spus, de la îmbrăcăminte și chiar mă bucur că asta vreau să zic. E ardenește, vorbim, musai să mâncăm. E musai. Vă dau acum și citez pe profesorul academician Hâncu, care îmi spunea la un moment dat când eu am spus, da, gata, am probleme și fac o dietă și tot, și mi-a spus, Ștefane, una din cele mai mari plăceri ale vieții este să mănânci. Deci nu pot să-ți fac să nu mănânci, așa. Trebuie să mănânci, dar trebuie să mănânci rațional. Deci domeniul acesta al agriculturii și al este foarte important. Și se face, ați văzut că sunt, hai să zic așa, țări unde sunt foarte dezvoltați și fac afaceri foarte frumoase și bune.
În alte țări, dar la noi, este suficient exploatat acest domeniu?
Eu, să spun așa, nu sunt un mare specialist, dar vă spun sincer așa, eu sunt trist când mă duc la țară și văd câmpile, ogoare nelucrate. Nu mai există oameni, nu există. Ceva este teribil. Aici s-a făcut ceva, sau mai bine spus, nu s-a făcut ceva pe ca să ajut să rămână oamenii, să facă. Pe vremea, n-am nimic, Doamne fer, nici nu mă gândesc, știți, înainte de 35 de ani, se săpa. Socrul meu venea de la servici, mergea la coasă. Să lucrau, oamenii erau pe câmp, munceau, făceau, în grădină, erau tot. Astăzi este prăpăd. Este foarte ciudat și trist. Trist.
Domnule Ștefan Gadora, vedem de ani buni un exod tăcut, dar constant. Tineri care pleacă din sate spre orașe și apoi din orașe spre alte țări. Ce anume credeți că lipsește aici în România încât atâția simt nevoia să caute un alt acasă, în altă parte? Care credeți că este în esență cauza profundă care a determinat și se pare că continuă să alimenteze acest exod al tinerilor, nu doar din satele românești spre orașe, ci chiar din țară spre străinătate?
Păi, știți, din păcate, noi am fost, să zic așa, multă vreme închiși, în ghilimele spun așa, n-am putut să ieșim, nu puteai să ieși, hai, Ungaria, Republica Democrată Germană, afară n-a ieșit. În momentul când s-a dat drumul și ai văzut ce e acolo. Da, și eu am fost șocat, să știți, când am văzut, când am ieșit în Europa vestică, am fost șocat, m-am dus după câțiva ani în Statele Unite, unde erau mult mai în fața Europei. Deci lucruri care, da, și oamenii au spus, de ce să stau când mă duc acolo și câștig mai bine.
Dar acum, domnul Gadola, acum diferențele nu mai sunt chiar atât de mari.
Da? Acum s-ar putea face și aducem înapoi, să-i aducem, sau cei care sunt aici, să-i facem să rămână. Și există foarte multe lucruri. Ați văzut, vorbeam de antreprenoriat, astăzi poți să faci. Haideți să intru să vă dau un exemplu. Băiatul meu cel mare a fost plecat 8 ani în Statele Unite. După 8 ani a revenit. Și a revenit fiindcă acolo nu avea, avea o viață frumoasă, bună, și-a luat casă, avea mașină, nu pot să zic tot. Știți ce îi lipsea și care era? Da, viața socială. Era un grup de 20-25 de români care se întâlneau sâmbetele, weekendurile, sâmbătă-duminică. Atât. Hei, aici e altceva. E altă lume acolo. Dau un exemplu. Avea casă și în casele acolo n-au gar, n-au nimic, vecinul te întâlnești dimineața. Ieșeam, good morning, good morning. How are you, how are you? Atât. Hei, aici eu ies dimineața. Servus, Marius, servus, ce faci? Bine, tot așa, ai, de seară, facem un grătar. E altceva, e altă viață. Acolo nu este.
Ce avem noi și nu au ei? Pentru că ați spus că ați fost șocat de ce ați văzut, o abundență economică, dar noi avem totuși ceva special, trebuie să avem ceva special.
Avem, am spus și asta, noi, așa, noi suntem români și e un lucru frumos, e plăcut. Cum am incitat și vedeți, Bogdanota, și el a fost în America și s-a întors. Deci a fost acolo, profesor, a făcut fantastic. Peste două săptămâni sau cât este, avem un alt concert autentic românesc, foarte frumos, muzică populară și altele. Dar și alte tipuri de activități. Măcar în domeniul ăsta să facem și să arătăm că mai suntem și trăim și facem ceva pentru România. Este important. Acum, și în industrie, că se bate lumea și, să zic așa, vorbesc de guvern, să mai facă ceva, să aducă, vorbesc de industrie, agricultură, ce a spus. Există un pic de dinamism, dar, din păcate, s-a distrus foarte mult, s-a prăbușit.
Da, din păcate, așa s-a întâmplat, să sperăm că vor evolua lucrurile, nu vor involua. Domnule Gadola, ați vorbit așa de frumos despre România. A fost vreun moment în care, în lumea asta mare în care ați umblat cu afaceri sau ca turist, să nu spuneți sau să vă fie rușine că sunteți român?
Nu, niciodată. Niciodată. Eu asta sunt. Apropo de, mi-ați adus aminte și mi-aduc aminte, eram cu o familie, prieten, eram în Thailanda și de Crăciun noi ne-am dus la un restaurant și am colindat. Noi patruși ne-au aplaudat, colindam așa la masă, ne-au aplaudat. Este foarte adevărat, asta a fost în 24 decembrie, în 26, a fost acel tsunami. Deci am fost acolo, în Thailanda, da.
Deci puteți spune ca și trăitor de acolo din 2004?
Da, atunci am fost și spun, am fost în 2006.
Cum v-a salvat? Că pare păi, că
noi nu eram încă, trebuia să plecăm în 2007 pe insule, în Pattaya. Nu ne-am mai dus în Pattaya, ne-au dus în Phuket, dar a fost teribil, a fost ceva incredibil. Și când ne-am întors după anul nou în avion, erau, țin foarte bine minte, chiar în ultimul rând, unde era ocupat de un pacient care era sub tratament austriac. Deci au venit austrici, au venit echipă de salvare și era cu perfuzie până avion, l-au dus, că a fost crunt, a fost ceva teribil. Păi iată, aici am fost. Acum să nu credeți că mă laud. Eu am fost în 4 martie 1977 în București. Am fost în clubul A. Acolo m-a prins cu tremur. Am căzut de pe un scaun din acela înalt. Și am ieșit în 4 lame. A fost ceva teribil. Nu mi-am dat seama că e cu tremur. Nu, era ceva... S-a stins luminile, era întuneric. Pe lumina brichetelor, a chibritelor am ieșit. Iată. Înalt. Am avut multe momente în care...
În momentele de încercare, stimate domnule Ștefan Gadola, în momentele de cumpănă, ați simțit vreodată în mod limpede că pronia lui Dumnezeu v-a purtat de grijă? Că o mână nevăzută v-a fost scut și sprijin, chiar când omenește părea că nu mai e cale? A fost vreun moment în care ați trăit, poate chiar fără să înțelegeți pe loc, că Dumnezeu nu v-a lăsat? Că o lucrare providențială v-a scos la liman?
Știți cum? Eu zic că Dumnezeu este cu mine. Este și mă bucur, m-a ajutat. Am fost și în alte evenimente. Am fost în Florida când am fost dimineața evacuați, că era foc. Am prins lucruri foarte interesante. Îmi spun prietenii că unde te duci se întâmplă ceva, așa că mai bine stau acasă, să spun, glumesc. Deci sunt, întotdeauna au fost, să zic că am avut ceva, cineva m-a ajutat, ne-a ajutat și am făcut, și au fost multe, multe momente, de multe ori am simțit acel ajutor, pentru care și mulțumesc, asta este absolut normal, trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu.
Da, sunt un om care în permanență mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce aveți și tot ce v-a dat. Eu, în timp ce povesteați aceste întâmplări, și apropo, vă spuneau colegii unde mergeți, se întâmplă ceva, eu v-aș face o propunere să scrieți o carte.
Ei, am mai avut această propunere. Problema este că nu am un talent în a scrie. Am mai încercat, am nepoții care m-au pus să scriu despre cum s-a întâmplat ce, mi-au dorit o carte în care trebuie să scriu și mai scriu și... Dar, să zic, nu am... talentul ăsta de a scrie și să vedem.
Ne gândim la o soluție până atunci. Ați spus nepoți. Vorbiți-ne puțin de familia dumneavoastră. Câți nepoți aveți?
Am 3 nepoți.
Să vă trăiască.
Mulțumesc. Sunt foarte fericit. Suntem că și soția. Nu există zi să nu vorbim de ei. Nu îi vedem în fiecare zi, dar nu există zi să nu vorbim despre ei și tot și... E, să știți, o mare invenție să fii bunic. E ceva teribil. Le doresc, tuturor le doresc să devină bunic, să vadă ce înseamnă. Este total diferit față de cum ai avut copii.
Ce mare invenție e să fii bunic, spune, stimați ascultători, invitatul nostru de astăzi, domnul Ștefan Gadola. A fi bunic nu este doar o etapă în viață, așadar, ci o binecuvântare tainică. Este chemarea de a transmite nu doar povești, ci credință, nu doar amintiri, ci și rădăcini. Bunicul, așadar, este o punte între generații, un chip al înțelepciunii blânde. Sunt răgazul Domnului în viața copiilor. Ei nu mai au graba părinților, ci au timpul rugăciunii, al poveței și al binecuvântării. Iar bunicul care își ține nepotul în brațe face, fără să știe, o icoană vie a iubirii necondiționate. O invenție, ca să rămân în sintagma folosită de invitatul nostru, o invenție a lui Dumnezeu, într-adevăr, printre cele mai mari. Aș vrea să vă întreb, pentru că știu că legătura dumneavoastră cu biserica este una sinceră, nu... etalați acest lucru, dar o trăiți cu sinceritate și vreau să vă întreb cât de mult a contat în viața dumneavoastră personală, dar și în succesul afacerilor, apropierea de biserică.
Deci aici trebuie să fac, să fiu sincer. Eu mi-aduc aminte, mergeam la liceu și plecam din Gruia și treceam prin fața catedralei cu troibusul. Totdeauna făceam cruce și mă ruga, hai să fie o zi frumoasă, să fie tot. Mă simțeam bine. Când puneam această rugăciune, trebuie să vă spun că bunica mea, în partea mamei, era extrem de religioasă. Ea era din zona Cavnic, venită la, aici la Ticu Colonie, unde am copilărit. Avea rozalie, se ruga ore întregi. Era extrem de bună. De la ea am învățat. O bunică fantastic de bună. Niciodată n-a strigat, nu ne-a bătut, niciodată n-a fost atât de bună, era atât de, cum să vă spun, mergeam la școală care era destul de aproape și veneam în pauză când ne pregăteam, pregătea sandwich-uri, tot să fie proaspăt aici, așa trebuie. Deci de la ea am învățat, să zic, acest respect față de Dumnezeu, față de... Că trebuie să ne rugăm, trebuie să știm, trebuie să facem. Ea se ruga extrem de mult. Vă spun, era foarte cunoscută că stătea în geam, se uita pe stradă și acolo se ruga, stătea și se ruga ore întregi. Și vă spuneam asta și v-am spus de în liceu. Trebuie să vă spun sincer, seara, așa am fost învățat, mă puneam în genunchi, lângă pat și ziceam Tatăl nostru și în română și în maghiară. Bunicii mei au fost maghiar. Ei ne-au învățat și ambele limbi le spuneam. Iar asta s-a întâmplat până când am ajuns la facultate la București, în cămin nu puteai să faci asta. Era... Ei, trebuie să spun că cum să spun, au fost momente și trebuie să vă spun sigur, la nuntă, când am făcut nunta, deci ceremonia de nuntă în biserica în care s-au căsătorit și socrii mei. Acolo s-au căsătorit și copilul cel mic. Deci este a treia generație care se căsătorește într-o biserică foarte veche de lemn de la Dâncu. Este, cum să zic, te umple de bucurie, te înalță când ești acolo, uite unde ce ai făcut. Ca apoi, să vă spun, momentele extrem de frumoase de tot, botezul celor doi copii aici la Cluj. Nu uit niciodată aceste lucruri. Când... Astea sunt de familie, vă spun de... Că am mai fost de multe ori altă dată la biserică și tot. Nu, astea au fost momente în care, vă spun, am simțit extrem de mult o apropiere și de tot. Și, sigur, acum am... Este, să zic așa, să dau vina pe... trebuie să spun asta, pe Părintele Braica, care mi-a botezat copiii și suntem foarte apropiați, am fost împreună în Israel, am văzut, vă dați seama, cu dânsul ne-am dus și ne-a explicat aici ce a fost, cum a fost dânsul. A fost extraordinar, a fost o să zicem așa, un pelerinaj fantastic. Cu soțiile am fost împreună. Vă fac o mică, iarăși, confesiune. După 3 zile, seara, în fiecare seară ne întâlneam într-o cameră, tot stăteam de vorbă, spunea, și mi-a spus, Ștefane, hai să facem o pauză. Era încărcat. Era foarte încărcat. Țin minte că am fost și am văzut niște biserici extrem de importante. De vorbesc de istorie, ce a fost acolo, pe dealul cu Sfântuile și ne-a spus, te rog, hai să stăm un pic. Era foarte încărcat, fiindcă trăia. Asta dânsul m-a învățat și m-a apropiat foarte mult de biserică. Vorbind când zic de biserică, de faptul să fiu acolo. Și dânsul m-a luat și m-a dus... De pe rară m-a dus pe biserica nouă la Sfântul Gheorghe, unde dânsul a început și a construit biserica pe care noi astăzi, să zic, o continuăm.
Lucruri extrem de frumoase. Domnul Gadola, o bunică foarte bună și foarte credincioasă, care v-a vegheat copilăria. Un tată foarte priceput care v-a incitat curiozitatea și inovația. Era, știa el ce știa, că vă pune acolo un grăunte de curiozitate pe care după aceea l-ați continuat. Apoi, bineînțeles, familia dumneavoastră frumoasă, nepoți, copii, bineînțeles, partenerii de afaceri. Cred că aveți o viață, ți-ar părea, perfectă. Ce greutăți credeți dumneavoastră că ați vrea să le îndreptați astfel încât să meargă lucrurile și mai bine? Dumneavoastră personal și, în general, lumea în care trăiți.
Ei, acum m-ați incitat și e un moment în care trebuie să vă spun, sunt trist și vă spun de ce. Sunt trist de ceea ce se întâmplă, ales în jurul nostru. Nu pot să cred că astăzi, în acest secol 21, avem război, mai ales lângă noi. Nu pot să-mi închipui. Eu am învățat un lucru de la bunici. Viața, cum să vă spun, e sacră. Bunicul meu spunea, n-ai voie să o iei. Nu să ucizi, nu era vorba de accidente. Pe vremea nu era vorba, Doamne, fer de ucid, că vin de accident, să fii foarte atent. Nu pot să cred că astăzi avem război și sunt, o spun acum așa, sunt conducător care își trimit copiii la moarte. Nu pot să cred. Nu pot, repet, Dumnezeu ne-a făcut, crești copilul atâta cu atâta, să zic eu, chin, uneori cu probleme, îl crești, mai are probleme, sănătate, nu, îl aduci, ajungi la 18-20 de ani, tu să-l trimiți? Să omoare și să omoară? Nu cred. Asta este, acest secol aș fi, cum să spun, aș fi pus o condiție clară, nu război. Nu se poate. Războiul este cel mai urât lucru, nu pot. Și nu, vreau să spun foarte sincer, de multe ori sunt îngrijorat. Eu nu pot să cred că lângă noi, mai la sute kilometri, când văd din întâmplare, mă uit la televizor și văd un bloc lovit. Este crunt, este ceva de nu se poate. Nu pot să cred astăzi că noi trăim asemenea lucruri. Și asta o spun, tatăl meu a fost 4 ani în război. A fost luat în 41, în armată, a luptat împotriva Uniunii Sovietice, a prins 23 august, s-a întors și a luptat până în Munții Tatra împotriva Germaniei. Deci 4 ani ne povestea și ne spunea. Tatăl meu era foarte bucuros. Zice, sunteți o generație extrem de norocoasă. N-ați prins război. Măcate tatăl meu a murit și iată, cred că era șocat dacă știa că e război lângă noi. Deci m-ați provocat, aici am o, și vă spun sincer așa, o tristețe. Nu pot să cred că astăzi sunt aceste lucruri. Nu pot să...
Mai ales într-un mileniu în care se pune atât de mult preț pe viață, pe calitatea vieții, pe copii, pe părinți, pe sănătate, totuși toate acestea sunt anulate de contextul războiului.
Vă dau un mic exemplu că v-am spus de tata. Întrebeam bunica mea, mama lui tata. Bunica, cum a fost? Cum erai când tata era în război? Ce știai de el? Păi zice, prima, am câte o scrisoare în care zicea că e bine. La scrisoare era datată cu o lună jumate înainte, pe vremea aceea. Deci vă dați seama, îți crești copiii cu dragoste, cu suferință, cu tot ce trebuie. Și după aia să-i trimiți în război să moară, este crun. Nu pot să cred. Pentru mine este incredibil. Nu pot. Asta este lumea de astăzi.
Asta este lumea de astăzi. Să ajute Dumnezeu să trecem cu bine peste această perioadă. Vreau să vă întreb, domnule Gadolac, pentru că dincolo de omul de afaceri, totuși este și omul care are pasiuni, are preocupări în timpul liber, atâta cât mai este. Ce vă place să faceți în timpul liber?
Acum de câțiva ani, cea mai mare plăcere este să fiu cu nepoții. Este ceva teribil și fantastic. Noi avem norocul că sunt aici. Mă gândesc acum la mulți prieteni și cunoști care au copii în afară țării și văd nepoții din când în când. Ei, eu am acest noroc, trebuie să vă spun, că în fiecare an mergem în concediu cu ei. Împreună cu ei, cu părinții, cu cuscri. Deci suntem, mergem cam 8-10 persoane, suntem împreună cu ei. Ei sunt cea mai mare preocupare, dacă am spus de pasiunea asta, este pasiunea, este asta. În rest, cum să vă spun, din păcate încă mai am mult de lucru, sunt încă domenii și altele care, în afară de neorgobit, le-am mai luat, iau și alea timp, dar... Mi-a plăcut și îmi place să călătoresc mult, am umblat mult în lume, când se poate, dar acum v-am spus de aceste... Au venit, știți, pandemia cu acele restricții, de atunci ne-am cam potolit un pic. Deci îmi place mult să călătoresc, să cunosc lumea, să văd obiceiurile și din diferite locuri. Trebuie să vă spun că îmi place și să citesc, mai citesc încă nu atât de mult cum era pe vremuri. Îmi place să merg la diferite spectacole, concerte, să văd. Sunt lucruri când văd atâtea talente și tot sunt fantastice când mă uit la ele și concerte. Aici trebuie să vă spun că am o mare bucurie că sunt în Cluj. În Cluj nu te plictisești, nu ai. Și să spun cu ultima și pasiune, că vorbeam de partea artistică și tot, și sportul. Luni sunt la meci, adică așa e musai să mă duc, că suntem acolo, noi am fost, suntem acționari cei trei la Clubul CFR, deci mergem cu pasiune, vedem și acolo și trăim.
Spuneți-ne două vorbe de CFR, dacă tot, cu siguranță cei care ne ascultă, mulți dintre ei sunt de-a dreptul interesați.
Acum aici o să spun un pic mai mult. E foarte interesant. Băiatul meu cel mic a fost la U, a jucat basket la U și la tot, dar întotdeauna ne-am respectat și el. Am învățat copii că sportul este un lucru care te învețe să respecti, să știi, nu este deloc ură, deloc. Și copiii mei și nepoții sunt extraordinar de drăguți, mă întreabă ce loc suntem, cum suntem și ei mă bucur că au această pasiune. Dar acum de CFR, ce să vă spun, eu sunt în situația de astăzi, sunt încântat, avem două, să zic, șanse enorme să devenim și campioni României și să câștigăm Cupa României. Ceea ce ar fi iarăși foarte, foarte frumos. Să zic așa, sufăr dacă lucrurile nu merg bine, dar încerc și pe de altă parte eu mă bucur că, iată, sunt două echipe din Cluj care sunt în primele șase și se luptă. Este ceva, o mândrețe iarăși, că v-am spus, sunt un patriot clujan, deși, v-am spus, am făcut facultate la București și armata, de 6 ani de zile am fost plecat, am venit înapoi a doua zi după facultate direct la Cluj. Cu repartiții am venit acasă înapoi. Deci mă bucur de Cluj că sunt aici și acum trebuie să vă spun, aș dori să avem măcar ori cupa, ori campionatul, dar cel mai bine ar fi amândouă.
Cluj-Napoca, oraș cu inimă mare și cu două echipe care scriu istorie în fotbalul românesc. Le dorim mult succes în egală măsură atât celor de la CFR Cluj, cât și celor de la Universitatea Cluj. Dincolo de rivalități, este vorba de pasiune, de muncă, de respect și de o mândrie locală pe care fiecare o poartă în suflet. Încă o dată remarcă din partea invitatului meu un echilibru și un fair play până la capăt.
Știți, când am fost pe primele două locuri, am scris la mulți colegi, Lujul și Fruntea. Eram mândru, era foarte bine și acum este foarte bine. Adică și în, să vă spun așa, și ne cunoaștem foarte bine cu Neluțu Sabău, ne respectăm, suntem chiar prieteni, suntem. Pe mine sportul m-a învățat să ai un caracter, să devii, să devii mai luptător tot, dar să respecti, să fii corect și tot. În primul rând, în sport, cred că corectitudinea trebuie să fie foarte, foarte mult accentuată, să fim corect, ca să ne învețe să fim, să respectăm și absolut, dacă suntem, n-am câștigat, să ne încurajeze să devenim mai bun. Ca și în afaceri, că și acolo ai lucruri, ai pierdut o afacere, nu-i nimic. Înveți de acolo și te lupți să câștigi următoarele.
Stimați ascultători, dragi prieteni, domnul Ștefan Gadola este unul dintre acei oameni care nu și-au pierdut nici rădăcinile, nici sufletul. A învățat de mic, de la bunici, ce înseamnă respectul față de biserică, față de oameni și față de viață. Bunicul său i-a deschis gustul pentru meserie, pentru inovație, dar și pentru valori simple și adevărate. Astăzi, domnul Ștefan Gadola, invitatul nostru, este el însuși un bunic fericit, așa cum a mărturisit, cu aceeași bucurie și emoție a retrăit taina căsătoriei în biserica unde cu ani în urmă se cununaseră și socrisăi și tot acolo au fost botezați și nepoții. E genul de om care crede că lucrurile frumoase trebuie închise într-un cerc, de familie, de credință, de destin. e pasionat de istorie, de călătorii și de fotbal, dar fără să-și piardă niciodată echilibrul, știe să admire sincer și să caute mereu profunzimea lucrurilor. Poate că puțin știu, dragi prieteni, pentru că preferă tăcerea în locul aplauzelor, că domnul Ștefan Gadola este un sprijin tăcut, dar constant pentru proiecte filantropice, culturale și sociale, întotdeauna discret, niciodată ostentativ.
Fără cultură nu putem trăi. Ar fi cumplit. Nu putem. Deci, vedeți, vorbeam de colegii mei, de cei doi. Suntem împreună. Împreună toți avem pasiunea și ajutăm, cum zicem noi, sponsorizăm anumite activități culturale. Trebuie. Este necesar. Fără cultură, fără asta, nu putem trăi. N-avem cum. Este...
Nu putem trăi doar cu becul aprins fără cultură, dar nici cultură fără becul aprins.
Este fără bec, nici cultura nu putem să o promovăm.
Ați vorbit așa de frumos de familia dumneavoastră și vin sărbătorile pascale și m-a impresionat foarte tare faptul că ați spus că cel puțin o dată pe an petreceți toți împreună timp, cu cuscri, cu copii, cu nepoții, mergeți în alte locuri sau acasă la masă. Cât de importantă este familia, domnul Gadola?
Familia este extrem de importantă. Este necesar. Gândiți-vă, când ai o problemă unecat, cu cine împărtășești, ce faci? Cum, când ești acasă, o spui, faci, discuți. Este fantastic să ai și este fără discuție, înțelegerea în familie este foarte importantă. Să ai o familie în care să te înțelegi, începând de la soție, părinți, socri. Sunt imediat în aceste trei ani de când ne-a părăsit soacra, a fost cu noi, era deosebită. Fantastic să stai și să vorbești cu bunică care să te sfătuiască, fiindcă îți dădea sfaturi, nu din zilele de astăzi, să zic ce trebuie să faci, digitalizare minunată, da? Să te sfătuiască, să te încurajeze și să spună Dumnezeu te va ajuta. Asta este, vă spun, de la înveți din familie. Apoi, noi, v-am spus, suntem împreună cu copiii, cu soțiile lor și nepoții. Nu există săptămână să nu ne vedem, să nu luăm masa împreună, să discutăm ce avem, cum avem. Fiecare copil are câte un destin, o afacere, ceva. Discutăm inclusiv acum, haide să-l spun mai departe. Nepotul cel mare în clasa 8-a, ne gândim, oare ce facem, unde mergem, încercăm să vedem ce vrea, pe unde vrea. Iată, ne dă de gândit. Deci familia este absolut, cum să vă spun, necesară și îți dă o satisfacție fenomenală. Noi mergem cel puțin o dată când ieșim cu toții într-un concediu, dar suntem de multe ori împreună. Spun și la asemenea concerte, activități, mergem împreună. În Cluj, zilele astea, e un festival al ciocolatei. Un lucru cu care pentru copii este fantastic să-i duci să vadă. Vă știți că eu iau și fac cu ei plimbări, mergem prin oraș, chiar vizităm și bisericile și monumentele. În Cluj au ce să vadă. Deci pentru mine familia este pe primul loc, fără discuție, nu...
Pentru mine familia este pe primul loc. Așa mi-a rămas mie în minte din această emisiune primul lucru și apoi sigur restul. Eu în dialogurile pe care le-am avut cu dumneavoastră și este un lucru sincer pe care vi-l mărturisesc, întotdeauna ați avut doar cuvinte bune despre toată lumea. Este un mod de a trăi frumos.
Este necesar. Este necesar. Viața trebuie să fie frumoasă. Trebuie să faci, să te simți bine. Și când te simți, când faci bine. Trebuie să faci bine, dacă nu, deci trebuie să fii acolo, să încerci. Bunicul meu spunea întotdeauna să faci bine. Și eu așa mai am găsit bine, dar și dacă nu pot să fac bine, atunci nu fă rău, copile. Așa spunea copile, atunci să nu faci rău. Eu vreau să-mi trăiesc viața asta. Vreau să o simt. Și atunci e necesar să o trăiesc în lume, o trăiesc. Sunt mult timp la firmă, la firme la care sunt și tot acolo. Trebuie să socializezi, trebuie să vezi, să înțelegi, să vezi cum, ce. Deci asta este. Este frumoasă viața.
Este frumoasă viața. Domnule Gadola, ce veți face de sărbătorile de Paște?
Păi, în primul rând trebuie să vă spun că mă voi duce la biserică, la slujbă de înviere, prima zi de Paști, cum este prima zi de Paști, în mod sigur vom fi cu nepoții și vor veni laudat. Deja soția le pregătește ouă colorate, diferite cadouri, deci respectăm acest obicei foarte frumos pe care l-am trăit și eu, vom fi cu ei. Este cert că respectăm aceste lucruri și vă spun, deja și nepoții întreabă dacă se dau bomboane, iar se dau, alea sunt pentru ei. Deci să respect aceste, să zic, aceste tradiții. Și acum să vă spun ceva mai interesant apropo de flori, și vreau să vă spun că în duminica asta, în duminica de flori, la biserica noastră, o să avem un concert condus de dirijorul Vladeniu sub cruce printre măslini. Este organizat de părintele nostru paroh, Galan, Dorel Galan, în care vom avea și Teodora Trifan, Antonia Motora, Strabat Mater, va fi corul. Deci va fi ceva deosebit. Și chiar este un prilej de a asculta un spectacol cu cor și frumos. Iată, astea sunt, să zic, evenimente foarte frumoase de aceste sărbători.
Care nu pot fi înlocuite cu nimic. În niciun colț al lumii.
Absolut, fără discuții.
Domnule Gadula, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit așa o incursiune sinceră și valoroasă în povestea Energobit și în parcursul dumneavoastră profesional, dar și aspecte foarte interesante și plăcute și de luat aminte din viața dumneavoastră.
Vă mulțumesc și eu. M-ați invitat la această emisiune. Vă doresc sărbători frumoase, chiar începând de astăzi, și să ne auzim cu multă sănătate.
Să ne auzim cu multă sănătate.
Pace.
Și cu pace. Doamne ajută.
Doamne ajută.
Stimați ascultători, cei 35 de ani de activitate Energobit nu sunt doar o cifră, sunt o mărturie a viziunii, muncii și perseverenței constante. Ne-ați amintit, stimate domnule Gadula, că succesul se clădește cu răbdare, cu oameni buni alături și cu dorința de a merge înainte chiar și în cele mai dificile momente. Așadar, vă dorim succes în tot ceea ce urmează și suntem convinși că povestea Energobit va continua să inspire încă multe generații de antreprenori. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, sperăm că v-ați regăsit într-un fragment măcar din această discuție și că ați plecat cu idei, motivație și încredere. Până data viitoare, rămâneți curioși, deschiși și conectați la energia oamenilor care schimbă lumea. Numai gânduri bune! Dialogul.